you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Und wir sind ein Land, das im Übrigen Anfang der 60er Jahre die Gastarbeiter nach Deutschland geholt hat.
Statul multicultural a eșuat, spunea cancelarul Germaniei Angela Merkel la sfârșitul anului 2010.
Und natürlich war der Ansatz zu sagen, jetzt machen wir hier mal Multikulti und leben so nebeneinander her und freuen uns übereinander. Dieser Ansatz ist gescheitert.
Pentru cei mai mulți dintre noi care nu înțeleg limba germană, a spus-o în engleză în 2011 și David Cameron, pe atunci prim-ministru al Marii Britanii.
Under the doctrine of state multiculturalism, we've encouraged different cultures to live separate lives apart from each other and apart from the mainstream.
Cele două declarații sunt foarte importante în economia discuției noastre de astăzi, dar pentru a înțelege mai bine fondul problemei, mergem puțin mai în spate, în anul 2008, atunci când efectele crizei financiare începeau să fie resimțite.
The Great Recession, which started back in
they're going to trade and they're going to make a fortune.
Bun găsit, sunt George Gâlea. Vorbim în următoarea jumătate de oră despre extremismul politic în Europa.
Slavă Iisus Hristos!
Slavă
Acesta este un protest al ultranaționaliștilor polonezi din noiembrie 2015. 150.000 de oameni au fost prezenți. Tot mai mulți cetățeni ai țărilor europene răspund discursurilor extremiste, iar exercițiile voturilor populare din ultima vreme atrag întrebarea care este profilul acestor cetățeni, ce îi face să se îndrepte către o cale extremistă. Unul dintre răspunsuri vine de la Laurențiu Gheorghe, profesor al Facultății de Filozofie din București.
Procesul de globalizare, deci procesul de integrare a economiilor, creează, pe lângă posibilități de dezvoltare economică nemai întâlnite, și discrepanțe economice foarte, foarte mari. Și atunci a apărut un fenomen de recul. Beneficiile nu s-au distribuit într-un mod echitabil. Beneficiile s-au dus către o anumită zonă care, prin educație, prin poziționare, prin acces la resurse, a putut să capitalizeze cel mai mult această deschidere. Gândiți-vă că există orașe întregi care au rămas fără slujbe prin procesul de delocalizare. Fermieri care în momentul ăsta își văd produsele puse sub semnul întrebării datorită competiției acerbe cu fermieri din altă parte. Deci oamenii care nu au beneficiat și oamenii care au suferit au fost în general oameni care au reușit să se adapteze la un anumit tip de societate. Deci sunt oameni pentru care informația, da, nu are aceeași pondere în mecanismele lor de deliberare, informația reală. Și atunci ei sunt fascinați de discurs. Ori discursul identitar, discursul de timp, noi suntem într-un fel, ei sunt răi. Teoriile care reușesc să te facă să te simți bine gândindu-te că nu tu ești de vină. Teoriile care mută vinovăția, să zicem așa, în afara ta. Sunt foarte atractive pentru acești oameni. Le dau speranță acestor oameni. Oamenii aceștia sunt scoși cumva din această găleată a depresiei unei inadaptabilități care ține de persoana lor. În momentul în care ți se spune nu, străinii au făcut o conspirație, în momentul în care se spune noi francezii, noi românii, noi maghiari, am trăit de fapt o tragedie pentru că forțe răuvoitoare ne atacă nu ca indivizi, ci ca și colectivități. Deci,
și ca identitate.
Ca identitate, da? Să mergem în profunzime. Deci tot discursul ăsta, care este foarte atractiv pentru că e un discurs care se bazează pe emoții, iar emoțiile sunt ușor de accesat. Sunt emoții cu privire la identitate, la poziționare, la felul în care relaționezi cu ceilalți. Și atunci sunt emoții foarte puternice. Familie, comunitate, patrie. Ok, deci așa cum iubești pe mama și pe fratele, iubești și Parisul, Franța și așa mai departe. Și atunci, evident că acest tip de discurs, care are un impact cunoscut, de altfel, discursul populist are un impact mare, când în antichitate era o problemă cu discursul de tip populist. Ea nu e o chestiune nouă. Ce este nou acum este faptul că există părți ale societății scoase în afara jocului, care nu au altă opțiune decât discursul acesta. Părți care nu nu sunt luate în considerare de elite. Și când vorbesc de elite, spun de sistemele care gestionează politic societățile respective. Pentru că elitele sunt obnubilate sau orbite de succesul în termeni cantitativi ai măsurilor lor. Da, bun, a crescut GDP-ul, da, avem creștere economică. Dar în același timp, discrepanța dintre cei mai bogați 0,1% și restul cei mai săraci 30% a crescut enorm. Și atunci, genul acesta de chestiune, care la nivel agregat nu contează, contează extraordinar de mult la nivel individual. Iar oamenii aceștia care sunt pe partea pierzătoare a eșichierului, sunt scoși complet din discursul politic. Nimeni nu mai adresează problemele lor dintr-un motiv foarte simplu. Cei care au, să zicem, factorii care au dus la globalizare sau elitele sau cei care au decis acest proces, consideră că ei ar trebui să fie recunoscători elitelor pentru că, vezi, Doamne, au acces la bunuri și servicii mai ieftine. Problema este, de ce te-ai bucura că ai acces la bunuri și servicii mai ieftine când nu mai ai slujbă? Nu mai contează că, într-adevăr, acum poți să-ți iei o brânzică cu un euro, ceea ce înainte, când o luai de la țăranul de la tine, din costa 3 euro. Contează că fabrica în care tu lucrai nu mai există, tu nu mai ai sursă de venit. Și atunci, genul acesta de ignorare deliberată a persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate. Și atenție, orice reformă structurală a unei societăți. Noi știm, am văzut ce s-a întâmplat în timpul Revoluției Industriale. Unii au profitat de la început, până când aceste beneficii și această bunăstare a fost difuzată în păturile largi ale societății, a durat un timp. Acest timp a fost timpul revoluționar, în care s-a creat marxismul, s-au creat ideologii revoluționare și așa mai departe. Până când s-a ajuns la un echilibru prin ce? Să spunem cuvântul, prin redistribuții masive ale beneficiilor industrializării de la cei care dețineau capitalul și industria către cei care erau în zona muncii și a prestărilor de servicii. Nu trebuie să ne ferim să spunem chestiunea asta. Noi ne-am cumpărat o pace socială prin acest gen de redistribuții. Altfel, țăranii ieșeau cu parul să dea în cap moșierului. Dar în momentul în când țăranii au fost și ei angajați, s-au dat beneficiile, au ajuns și la ei. Același fenomen îl trăim acum, doar că e mult mai accelerat și datorită internetului, iarăși un factor care amplifică această senzație, datorită internetului oamenii văd și relaționează cu alții în aceleași situații. Să vă dau un exemplu. Poate cea mai aberantă construcție în acest sistem este Alianța Naționaliștilor Europeni, care face să stea la aceeași masă oameni care în mod natural se urăsc. Adică, gândiți-vă, numai extremiștii români cu extremiștii maghiari. Ei stau la aceeași masă cu extremiștii polonezi, cu extremiștii germani, cu extremiștii francezi, cu extremiștii italieni. Toate aceste națiuni având chestiuni de împărțit între ele, dacă stai să te gândești. Ei bine, ei toți, de fapt, se conectează pentru că ei, la nivelul lor, capacitează discursul celor refuzați. Sigur, nu e necesar ca discursul celor refuzați să fie articulat pe baze identitare sau etnice. Aici ține și de, să zicem așa, faptul că Europa e o Europa care are o profundă dimensiune naționalistă. Ar fi putut fi articulate pe alte, să zicem, discuții. Dar mai e o chestiune care e foarte importantă aici, și anume decredibilizarea discursului de clasă pe care elitele neoliberale au promovat-o în ultimul deceniu. Practic, după căderea comunismului, a discutat de clase sociale a devenit ridicol. Stânga noastră radicală e o stângă, hai să zicem așa, cum ar spune, România hipsterească. Deci o stângă foarte nișată. Da? Deși discursul lor ar trebui să rezoneze, de exemplu, cu acești dezmoșteniți ai procesului de globalizare. În schimb, discursul lor economic e preluat de forțele naționaliste care oferă în plus și o bază identitară. Nu sunt singur, sunt mai mulți. Românii mei, francezii mei, nemții mei, polonezii și așa mai departe.
Partidele de extremă dreapta câștigă teren în tot mai multe țări europene, fie că vorbim despre Franța, Ungaria, Austria, Finlanda, Polonia sau Olanda. O explicație a acestei stări, de fapt, ne oferă Cristian Pârvulescu, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.
Criza economică din 2007, care nu s-a încheiat, ale cărei consecințe le trăim în continuare, chiar dacă are perioade, etape, cicluri, a dezghețat toate aceste frustrări care puseseră după al doilea război mondial înghețate și care păreau dispărute. A fost una din iluziile pe care mulți analiști ai vieții politice europene le-au avut, că odată cu victoria împotriva nazismului, extrema dreaptă dispare. Extrema dreaptă este anti-europeană și ceea ce vom vedea comun între Partidul Libertății din Olanda sau cel din Austria, care e cât pe ce să câștige alegerile prezidențiale, Frontul Național din Franța, Partidul Libertății din Suedia, Partidul Alternativa pentru Germania, Partidul Adevăraților Finlandezi din Finlanda. Ceea ce este caracteristic este respingerea ideii europene. Aceste partide au fost în mare măsură măsură alimentate de frustrările legate de apariția Uniunii Europene și ele reprezintă interesele politice ale unor oameni care au fost marginalizați. De exemplu, Alternativa pentru Germania. Este un partid al Estului marginalizat care reproșează Uniunii Europene că partea din Estul Germaniei de Est a profitat mai puțin de procesele de integrare decât alte state precum Polonia. Obsesia lor fiind întotdeauna legată de Polonia. Dar în afara acestor partide de care vorbim, vorbim despre partide care promovează idei de extremă dreaptă la putere în Europa de Est. Aici vorbim despre un curent politic de inspirație putinistă, rusească. Este vorba despre democrația iliberală, clamată pentru prima dată în 2014 la Tușnad de Victor Orban și care caracterizează 4 sau 5 guverne din Europa de Est, în primul rând țările grupului de la Visegrad, Ungaria, care, mă rog, este, dacă vreți, vârful de lance al liberalismului, dar și Polonia, Partidului Dreptății și Ordinii, unde știm foarte bine că valorile religioase sunt puse împotriva valorilor occidentale democratice, în primul rând împotriva întregii filosofii a drepturilor omului în jurul căruia s-a construit Uniunea Europeană, dar și Republica Cehă și Slovacia. La acestea mai adăugăm Croația, care este într-o situație ambiguă după alegerile anticipate recente, în care partidul care a fost acuzat de iliberalism și care a promovat politicii liberalisme a recâștigat alegerile. Și dacă ne gândim la ce se întâmplă în Bulgaria, așa că România pare în momentul de față o insulă de democrație liberală înconjurată de iliberalism, cu tendințe iliberale puternice, mai ales la nivelul dezbaterii sociale și a opiniei publice. Pentru că una din campaniile care a încercat să influențeze dezbaterea politică într-un an electoral este campania legată de modificarea Constituției. Ori ideile promovate de Coaliția pentru Familie sunt sau pot fi considerate idei din ansamblu democrației iliberale și le vom vedea susținute de Victor Orban, le vom vedea susținute în Polonia și așa mai departe. Sunt ele priorități ale acestor societăți sau sunt idei induse într-un război rece reluat între Statele Unite și Rusia, în care țările acestea tampon devin victime? Există și frici sociale, vă spuneam și mai devreme, există și rezultatele nefericite ale crizei care au făcut ca cei mai săraci dintre cetățenii europeni să suporte masiv efectele politicilor de austeritate, dar există și o manipulare extraordinară din partea unor state care încearcă să destabilizeze Uniunea Europeană. Spre exemplu, Victor Orban. Victor Orban aderă probabil nu din convingere la democrația iliberală, ci pentru a se salva în condițiile în care Uniunea Europeană, dar mai ales Statele Unite, au fost foarte critice la adresa derivelor antidemocratice și a corupției endemice din Ungaria. Polonia este anchetată de Uniunea Europeană pentru încălcarea principiilor din tratatele europene legate de respectarea drepturilor omului și a democrației. Guvernul polonez, nu este vorba de societatea poloneză, pentru că am văzut foarte bine cum o parte a societății poloneze s-a mobilizat, spre exemplu, împotriva absurdei și nedemocratice propuneri de lege privind interzicerea totală a întreruperii sarcinii în Polonia. Dar aceste lucruri le vedem și în România, deci România este o aparentă insulă, pentru că nu există partide sau nu există încă partide care să-și afișeze deschis ideile iliberale, deși aș putea să vă spun că toate partidele sistem din România aderă fără nicio discuție la iliberalism. Spre exemplu, nu există niciun partid care să-și fi asumat în România un punct de vedere diferit de cel al Coaliției pentru Familie, care presupune modificarea într-un sens neliberal, restrictiv și contrar drepturilor omului a Constituției României. Pentru că așa vrea o parte a societății românești. Ori democrația presupune protecția minorităților, pentru că majoritățile nu sunt altceva decât minorități care găsesc consensul împreună. În momentul în care o parte a societății este exclusă, nu mai putem vorbi despre democrație. Dar varianta orbano-putinistă, ca să vă zic așa, susține că singurul lucru care contează este votul, care reprezintă suveranitatea populară și că oricum democrația liberală este, citez acum dintr-un discurs al lui Putin din 2013 de la Sochi, la Clubul Vaidai, un discurs foarte ideologic, este o formă a satanismului care promovează valori îndreptate împotriva creștinismului și familiei tradiționale. Dacă ascultătorilor dumneavoastră li se pare că este ceva comun cu ceea ce se întâmplă acum în România, poate să înțeleagă mai bine situația.
Un alt motiv al amplificării discursului ultranaționalist și xenofob din ultima perioadă este tema refugiaților, a diferențelor religioase și etnice.
Our world is increasingly place of violent conflict, hatred and brutal atrocities committed even in the name of God.
Lumea noastră este un loc al conflictelor violente, al urii și atrocităților în creștere. Acestea sunt comise chiar și în numele lui Dumnezeu și al religiei. Știm cu toții că nicio religie nu este ferită de posibilitatea în care anumiți adepți pot cădea într-un extremism ideologic. Asta înseamnă că trebuie să acordăm o atenție specială fiecărui tip de fundamentalism, fie religios sau de altfel. Este nevoie de o abordare echilibrată pentru a combate violența perpetuată în numele religiei, a unei ideologii sau a unui sistem economic. Trebuie să garantăm în acest timp libertatea religioasă, intelectuală și individuală.
Religious freedom, intellectual freedom and individual freedom.
Sunt cuvintele Papei Francisc din septembrie 2015, rostite în Congresul Statelor Unite ale Americii. Cum a fost exploatată tema refugiaților de partidele extremiste din Europa, ne explică profesorul Cristian Pârvulescu.
Suntem într-un moment crucial și extrema dreaptă profită și încearcă să folosească teme precum cele religioase sau cele identitare pentru a ataca partidele sistem, care sunt obligate să respecte un anume cadru. Vedem cum discursul politic a devenit din ce în ce mai necivil, în sensul uncivil din engleză, adică necivilizat, violent și dur. Ori noi vedem acum cum de la campania electorală din Statele Unite ale Americii până la discursul politic din România, violența, dar mai ales invitarea la violență, face parte din discursul mainstream. Este inacceptabil. Care e problema cu extrema dreaptă? Pentru că o să spunem, nu e așa, e o parte din societate. Problema este că este exclusivistă, că spre deosebire de celelalte curente politice, extrema dreaptă, nu doar din experiența istorică dintre cele două războaie mondiale, o știm inclusiv din România, dar din ceea ce se întâmplă în momentul de față, extrema dreaptă încearcă să excludă de la viața socială, politică și economică părți ale societății. În loc să realizeze consensul democratic, încearcă din contră să impună o viziune unilaterală. Este îndreptată împotriva consensului. Este inacceptabilă, neproductivă, este periculoasă, nu doar pentru Europa, ci pentru întreaga omenire o astfel de viziune.
Cât cântărește în creșterea acestei popularități a partidelor de extremă dreaptă tema atentatelor teroriste și a refugiaților?
În realitate, mișcările de extremă dreaptă erau foarte puternice înainte de criza refugiaților din 2015. Frontul Național Francez realizase deja performanțe din 2002, Partidul Libertății din Austria, Partidul Libertății din Olanda, care a creat probleme mulți ani României, șantajând guvernarea din Olanda, a împiedicat intrarea României în spațiul Schengen, ca să dau un exemplu, Partidul Adevăraților Finlandezi. Sunt partide care au existat dinainte și care au câștigat dinainte voturi. Deci ce vreau să vă spun este că mai degrabă au profitat. Politica Angelei Merkel este politica normală. De altfel, Angela Merkel s-a dovedit un politician curajos în condițiile în care toți ceilalți lideri europeni au cedat în fața presiunilor naționaliste și identitare produse de criza refugiaților din 2015. Ori criza refugiaților din 2015 ar putea fi privită de asemenea ca o parte a unei strategii a Rusiei de destabilizare a Uniunii Europene. Între țările iliberale care exercită o presiune asupra Europei, nu trebuie să uităm nici Turcia, ale cărei tendințe autoritare au devenit și mai evidente după puciul eșuat din luna iulie. Și vedem ce se întâmplă și în campania electorală din Statele Unite ale Americii, unde extrema dreapta ajunge să blocheze unul din partidele importante ale sistemului, Partidul Republican. Donald Trump este un reprezentant al curentelor de extremă dreaptă și vedem cum politicienii de profesie sunt marginalizați datorită radicalizării electoratului Partidului Republican. Cred că politicienii sistem sunt responsabili de apariția și dezvoltarea partidelor extremiste în țările noastre.
Despre alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii, care au surprins opinia publică europeană, dar și institutele de sondare americane, vorbește și jurnalistul Nicola Don.
E o surpriză și pentru mine, pentru toată lumea, dar văd ca o continuare a Brexitului, dacă vreți, ceea ce vede toată lumea. Și aici explic un lucru care pare foarte evident acum, dar pe care toată lumea pare nu l-a înțeles. Elitele, toate elitele, și aici includ și presa, și mass media, și intelectualii, și formatorii de opinie, toate aceste elite care au format Europa și Occidentul, de fapt, anilor după 45 încoace, deci după al doilea război mondial încoace, că e vorba de America sau de Europa, aceste elite sunt respinse acum de alegători, care l-au măturat pur și simplu din Arizona până la New York și din Scoția până nu se știe unde, pentru că sunt alegeri și în Germania, în curând, unde extrema dreaptă urcă. În Franța, alegeri prezidențiale în primăvară, unde Marine Le Pen deja e cotată de toate sondajele. Bine, atenție cu sondajele acum, dar mă rog. E cotată de toate sondajele ca prezentă în turul 2, dar nu poate exclude nimeni cu capul pe umeri în momentul în care am văzut victoria lui Trump o eventuală câștigare a lui Marine Le Pen, chiar dacă spiritele foarte angelice și încrezătoare în eterna înțelepciune luminată a poporului și în triumful rațiunii, sunt convinse că la noi, în Franța, niciodată, jamais, nu-ți deloc sigur că nu se poate întâmpla ceva și nu mai e nimeni sigur, pentru că nu mai previzibil în ziua de azi. Asta este schimbarea absolută. Deci toate certitudinele pe care le puteam avea sau sondajele sau proiecțiile sau construcțiile intelectuale care au ținut până acum au funcționat de azi încolo, odată cu victoria lui Trump după Brexit, nu mai funcționează. Singurul lucru de care știm este că totul este absolut imprevizibil și că această era imprevizibilului va dura. Și aici avem realmente o problemă, pentru că dacă liderii politici, nu că e vorba de americani sau de europeni, nu o să știe să răspundă îngrijorările acestor alegători, care nu degeaba s-au dus să voteze, sigur au votat contra și nu pentru, sigur Hillary Clinton a făcut greșeli de strategie majoră în felul în care și-a condus campania electorală, dar nu asta e problema. Problema este că o parte întreagă din populație care nu se simte reprezentată de cei care sunt aleși, care este angoasată de ziua de mâine, care are o teamă față de vecinul care nu-i seamănă și pe oamenii ăștia, dacă nu-i ascultă nimeni, o să avem o problemă din ce în ce mai mare.
Revenim în apropierea României pentru a discuta alegerile prezidențiale din Bulgaria și Republica Moldova. Cetățenii ambelor țări vecine au votat președinți filoruși. Elena Calistru este reprezentanta organizației neguvernamentale Funky Citizens.
Cred că vorbim despre o clasă politică ce nu a înțeles multe lecții de-a lungul multor ani, dar cred că cea mai importantă lecție pe care nu a înțeles-o establishmentul politic este ceea ce a urmat crizei economice. Acea criză economică cu politicile de austeritate au erodat destul de mult încrederea oamenilor că politicienii, decidenții în general, sunt capabili să aducă soluții pentru viața lor. Și este interesant să vedem cum anume acești politicieni antisistem și-au găsit aproape în fiecare dintre aceste țări câte o scuză în celălalt, în străinul care vine și ne ia ceva ce ni se cuvine nouă și din această perspectivă cu străinul trebuie luptat și ajungem la un soi de pășunism, la un soi de moment în care ne băgăm în coconul nostru, ne apărăm împotriva celuilalt sau ne apărăm de celălalt, astfel încât să încercăm să ne fie mai bine. Ce vedem este mai degrabă efectul globalizării.
Dincolo de toate elementele comune, societățile acestor țări sunt diferite. Cum explicați votul pro-rus din Republica Moldova?
E mai degrabă anecdotică situația că Igor Dodon, chiar cu câteva zile înainte de alegeri, a spus ceva de genul: Maia Sandu a bătut palma cu Merkel pentru a aduce sirieni în Republica Moldova. Și multă lume s-a speriat zicând: aoleo, vin sirienii peste noi, copiii noștri sunt plecați afară la muncă în străinătate și vin să ne cotropească musulmanii. Dincolo de această situație, care nu aș putea spune că este una neapărat generalizată, în Republica Moldova vorbim din nou de sărăcie, de un nivel de trai foarte scăzut, vorbim despre faptul că, dincolo de cum arată situația de facto, a existat și foarte multă fraudă. Fraudă care ar fi putut fi insignifiantă, ar fi putut să nu joace un rol atât de puternic, pe principiu nu pot ei fura cât putem noi vota, dar din păcate o proporție mare dintre oamenii, dintre cetățenii pro-europeni sau care nu sunt pro-ruși, nu s-au prezentat la vot. Iar acest lucru se vede în prezență, în datele sociologice și demografice. Acolo vorbim de o scârbă de politică și de faptul că după atâția ani nu s-a văzut nimic. Din punctul punctul meu de vedere, nu este neapărat vorba despre o victorie a taberei proruse în Republica Moldova, ci mai degrabă este vorba despre incapacitatea de a mai oferi speranță celor care nu cred în această variantă. E genul ăla de moment în care eu, ca ONG, îmi zic, sper ca politicienii să nu se țină de cuvânt, să nu se țină de promisiuni. În Republica Moldova, teamă mie că aceste lucruri chiar se vor întâmpla, promisiunile lui Igor Dodon, dintr-un motiv destul de simplu. Uniunea Europeană și Statele Unite, adică această alianță euroatlantică, au cam abandonat acest colț de lume și acest lucru se vede. Puterea lui Putin a crescut și, evident, punctul culminant a fost anexarea Crimeei. Iar din această perspectivă, nici Europa și nici România nu par a oferi neapărat o alternativă fericită și nu văd Europa reacționând în cazul în care Moldova o ia foarte mult spre est.
Ultima parte a discuției va fi despre poziționarea României în acest context. Sorin Ioniță, Expert Forum.
Orientare antisistem care a început mai de mult în lumea dezvoltată, deci probabil că odată cu criza economică, cu mișcările acelea Occupy, din care n-a ieșit ce își propuneau sau ce se gândeau inițiatorii lor, deci n-a ieșit o revoluție de stânga, dar iată că iese o revoluție de dreapta, pentru că popoarele e suficient să fie stârnite, dar nu știu în ce direcție să duc. Dar asta e valabil pentru vestul Europei mai curând sau pentru Statele Unite. În regiunea noastră, sigur, e cumva în siajul evenimentelor din vest, dar până la urmă schimbările nu sunt așa spectaculoase pe cât par. Bulgaria, sentimentul acela era oricum fermentat sub suprafață, deci nu s-a produs acum o mare reorientare către Moscova. Vă amintiți că și premierul Borisov, care a demisionat de centru-dreapta, așa zisul pro-european, tot relații calde cu Moscova avea. Vă amintiți ce dispută a avut președintele Iohannis cu ei, cu ideea aceea cu flota de la Marea Neagră și cam ce declarații a făcut Borisov atunci. Exact cum spune și generalul actual de stânga, care s-a ales președinte. Deci între ei nu e așa o mare diferență. Publicul, într-adevăr, arată puțin altfel și asta e variabila istorică profundă. Pe de o parte avem Bulgaria, Serbia, poate chiar și Ungaria, care nu sunt atât de antiruși pe cât suntem noi și polonezii, de exemplu, unde un asemenea discurs n-ar prinde niciodată. Deși în Polonia s-au întâmplat lucruri destul de proaste, dar niciodată n-a fost un firament către Moscova.
Avem în jurul nostru, domnule Ioniță, două curente puternice. Unul pro-rus, unul poate anti-european, anti-sistem, mai la vest Ungaria, Austria, am văzut de curând niște alegeri prezidențiale acolo care poate au șocat Europa.
Da, hai să zicem că este un filon populist, antiglobalist, că de fapt cam asta este. În Austria cam asta îi determină pe ei, nu le pasă foarte mult nici de Rusia, nici de altceva. Este sentimentul populist, antiglobalist, nativist, ne întoarcem acasă, închidem granițele. E un trend acum în politica societăților dezvoltate. Sperăm că nu va merge foarte departe până la deșurubarea construcției europene, pentru că este un pericol foarte real aici. Dar în zona noastră s-au schimbat niște șanse electorale. Nu cred că sunt curente pe dedesubt de care nu știam. Nu cred că nu cunoșteam politica externă a Kremlinului și prin propaganda propriu-zisă, că în unele țări prinde, în altele nu prinde. În România și Polonia nu va prinde niciodată o propagandă explicită la televizor, iar un politician care se afișează cu rușii de mână este mort politic în aceste țări. În alte țări nu. Iată, în Bulgaria nu. Este altul sentimentul popular.
Cum ar trebui să se poziționeze România? Noi nu avem deocamdată, sau cel puțin nu mai avem partide extremiste declarate în Parlament, cel puțin.
Și nici în Parlamentul European, ce este o mare realizare, nici pe dreapta, nici pe stânga. Nu avem extremiști și suntem, da, am rămas un pic de pol de decență în regiunea asta și văd că sunt foarte mulți care încearcă din răzputeri să anuleze acest avantaj al României și mă întrebați cum să se poziționeze România. Păi România nu este un actor unitar, adică nu e așa ca o bilă, ca o sferă pe care o pui încoace și încolo. Există actori politici interni care au diverse strategii, iar ce mă îngrijorează este că văd unii încep să se inspire de la ce fac vecinii noștri sau de la ce fac cei din vest, de la Trump, de la Brexit, de la doamna Le Pen, de la... și știți că i-au avut și invitați pe aici, și în special din băieți din ăștia foarte tineri crescuți în cartierul Primăverii, ori în Ploiești, ori în București, ori, dar oricum super aranjați social, încep să cocheteze cu genul ăsta de mișcări ale frustraților. De ce? Din calcul politic sau ca să se ferească de justiție sau, nu știu, inspirația externă este foarte puternică, deci pericolul în România de aici vine. Și stricarea politicii interne, deriva către populism și izolaționism, vine din aceste variabile interne. Nu cred că ne vor cuceri rușii. Mi-e teamă să nu apară emulii naționale ai doamnei Le Pen, care să strice ce e de stricat în România. Would you like to hear a story? What
story? Storymania. O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Punem punct aici discuției noastre despre extremismul politic în Europa. Sunt George Gâlea, rămâneți alături de Radio România Cultural. Cu bine!